Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Продължаваме нашия подкаст и този епизод с здравните журналисти. Това са Десислава Николова, дългогодишен журналист в здравеопазването и във вестник Капитал, Мартина Бузукова, журналист от сайта Медиапул, Мария Банкова, репортер и водещ в BTV, също здравен журналист, и Надежда Ненова, журналист от информационния портал Здравенец. Здравейте, колеги!
Здравейте!
Доцент Тонев, продължаваме с темата за доплащането на българския пациент.
Здравейте! Отново да поздравя колегите за тази инициатива, която дава възможност да погледнем от очите на обикновено човек, който стои от другата страна на микрофона. Започнахме много интересен разговор. Една от злободневните теми, която и политици, и пациенти, и журналисти е интересувана, за това къде се намира България по отношение на системата на доплащане за здравни услуги. Много лесно и бързо можем да бъдем сравнени с останалите страни в Европа. И въпросът ми към вас е, тъй като нашето здравеопазване се намира под шапката на така наречения солидарен модел, но в цифри, които показват, че близо половината от разходите са за сметка на пациента, когато има нужда, т.е. в най-неподходящия момент, не е ли време да говорим всъщност, че реално живеем или работим в един по-скоро хибриден модел на заплащане на здравни услуги? Дали това е нужно, дали това е изгодно на обществото и дали да не се опитаме с общи усилия да го върнем в една или в друга посока?
Солидарният модел безспорно означава и доза доплащане, разбира се. Солидарният модел на осигуряване, било здравеопазването или пенсионната сфера, винаги има и такъв елемент. Малко преди този разговор аз си припомних коя беше наредбата, която регламентираше, например, за какво можем да доплащаме в болница. И ми се струва, че с колегите можем да обърнем внимание на тази тема, защото наистина като че ли най-наболяло е, когато влезем в болница и ни кара да доплащаме, нито знаем за какво, нито защо. Да, разписани правила за какво можем да доплащаме, например, за болнично лечение. Въпросът е, че те не се спазват. И вероятно всеки от нас е имал роднина или дори сам той е влизал в болница и знае, че доплаща за неща, които по-скоро са измислена формула от болничните лечения, за да може да се вземат едни пари от пациента, а не добавена стойност като медицинска услуга, от която имал нужда или пък е искал като бонус пациента. И ми се струва наистина, че това е голям проблем, който така или иначе толкова много години ние не можем да решим. Наистина не можем да решим доплащането, поне в болничната сфера има предвид. И допълнителното здравно осигуряване, което човек може да направи за себе си, също в голяма доза не покрива това, за което пък са ни поискали допълнително пари в болницата. И човек понякога се оказва в ситуация, в която е задължително здравно осигурен в солидарния ни фонд, който се управлява от здравната каса тези пари. И допълнително в един капиталов стълб, да го наречем, и в крайна сметка пак доплаща. И си казва, защо в две посоки съм осигурен и накрая пак доплащам. Така че това е проблем, който така или иначе не може да намери според мен своята правилна формула за решение.
Ако мога... Наредбата, извиняйте, че прекъсвам, доцент Тонев, в крайна сметка беше първото стъпало към това да се въведе доплащането. Ако си спомняте, тя се въведе преди 10-11 години. 2012, мисля. Изключително срамежливо. За да се регламентира избора на екип, избора на лекар и още 2-3 доплащания и да спрем до там. Това беше времето, в което за пореден път здравната реформа и демонополизацията на здравната каса бяха спрели. Да се върнем на любимите ми доплащания. Едно от изобретенията през COVID-пандемията беше такса за административна обработка на документи във високорискова среда. Епикриза от COVID-отделението. Има и такава такса в една болница, но както и да е, какво не се случи през всичките тези години, за да стигнем до доплащане 50% от средствата в публичния фонд. Не се случи това, че ние нямахме избор. Ние продължаваме да нямаме избор. Ние имаме като осигурител само една единствена здравна каса, одържавена, в която решенията се вземат от държавата на принципа колкото пари има. Оттам нататък говорим вече за устойностяване на лекарския труд, то е колкото пари има.
Колкото останат по-скоро.
Колкото останат, да, точно така. И Що се отнася до избора, ние зачеркнахме с изключително лека ръка и съдействието на ДПС, да не го забравяме това, модела на това, че здравните осигурителни фондове, частните, бяха част от социалната система. Ние се съгласихме, че те не са част от социалната система, както са пенсионните фондове. И ги превърнахме в застрахователи. Какво се получава сега с застрахователите? За около 130 милиона, около 500 хиляди души успяват все пак да получат доплащане, равностойно на допълнително здравно осигуряване, което да покрие голяма част от тяхното лечение извън болничната помощ, нали, в смисъл, естествено, прескачаме джипитата, отиваме директно при специалист и в болничната помощ. Тоест, ние и в момента нямаме избор. Ако вие можете да избирате така, както в част от западните системи, в Германия, в Франция и така нататък, вие бихте отишли в здравната каса, която ви предлага хомеопатия, ако искате хомеопатия в Германия.
Различен здравен пакет.
Точно така. Тази, която ви води на извора Виши, за да ви лекува стомаха във Франция, защото има такива здравни каси. И оттам нататък вие сте изключително доволни за това, че плащате много, а ние плащаме малко. И получавате съответната услуга.
Но, госпожо Николова, отиваме веднага към въпроса за здравната вноска.
Да,
чак не, тогава за демонополизацията на касата.
И как се управляват тези пари?
Според мен, да, главният проблем наистина е това, че нямаме допълнително здравно осигуряване.
Трябва да бъде здравно застраховано.
Да.
В единия случай ти си внасяш и се осигуряваш толкова, колкото искаш да се осигуряваш и внасяш ти неща. В другия случай застрахователното дружество преценява дали наистина е разходен до това и в повечето случаи тия пари са разходени за теб, в повечето случаи го отхвърля като иск, а някой трябва да го плати все пак.
Застрахователя не застрахова хора с тежки хронични заболявания.
Освен това, да.
С рак, с диабет, всичко остава.
И това, са, и това
е
един,
не е рентабил.
И това е един огромен проблем според мен и оттам вече върват всички останали проблеми. Още повече солидарния модел. Хубаво. Всеки ние плащаме 8% здравна вноска на базата на това, кой каквото печели. Обаче, същевременно, голяма част от хората не ползват парите си. И в един момент ще им се наложи да го ползват и няма да могат. Трябва така да доплатят.
Но така работи
солидарния. Разговор на това. Все пак срещу тази здравна вноска, която всеки от нас внася, какво получава като качество на медицинската услуга. И на това, че в момента доплащането вече достига такива висоти, че включително съществуващите регламенти за какво се доплаща, се погазват изключително грубо и то от доста болници, което се вижда от проверките на медицинския одит. Искат се пари за избор на екип тогава, когато пациента изобщо не иска да избира.
И когато няма
когато
нужда.
И когато е в състояние на спешност, което е абсолютно нарушение. И това се видя и в последния случай с разменените бебета в Шейново, където едната родилка в състояние на спешно сексило е била таксувана за избор на екип.
Аз само исках малко да разведря разговора, защото покрай това, което Марти каза, се сетих за мой близък, който получи болнично лечение в една от болниците в страната и му бяха калкулирали накрая услуга, която беше оценка на риска от падане от болничното легло.
Да.
Което
има сума.
Вие,
за
например,
това.
Знаете ли какво представлява
това? Мога да се представя, но не бих сложил, ако съм административен ръководител на отделение, такава или подобна на нея услуга, защото това нещо не звучи, меко казано, сериозно да се правят такива неща. Аз все пак в ролята си на задаваш въпроса, ще попитам, имате ли представа сравнение с Европейския съюз, защото ние сме вече в една единна система, като скачени съдове и нашия пазар на труда на лекари и на сестри е силно изкушаван от пазара на труда в съседни наши държави.
То от години е така.
Имате ли идея така наречените публични разходи, каква част от брутния вътрешен продукт на нашата страна са и доколко стигат този тип разходи в другите страни? Защото сравнявайки, давайки оценка, ни трябва да знаем къде стоим, в каква посока сме тръгнали и какво трябва да се случи, за да стигнем там.
Ако стоим при публични разходи 4%, средно 8% за Европейския съюз, 10-12, включително 14 за най-добре развитите страни, то ние получаваме доста добро здравеопазване и много прекрасна услуга за средно между 20 и 40 лева на месец осигурителна вноска на един човек.
Според мен трябва да си зададем въпроса, парите, които се отделят за здравеопазване, това, което ние отделяме за здравна осигуровка, ние съгласни ли сме да получим тази услуга, която получаваме? И ако искаме по-добра, то тогава обществото ни съгласно ли е да даваме повече пари, да дадем повече за осигуровка? Тоест тази крайна калкулация ние трябва честно да можем да се изправим и да я направим. И всеки да каже какъв е неговия избор. Тези разходи сега срещу тази здравна осигуровка и качество, което получаваме, или искаме да дадем повече и да получим повече. И тази сметка, според мен, е крайно закъсняла да бъде направена.
Проблемът, според мен, е там и хората всъщност от това недоволство, че да, тук публичните разходи за здравеопазване са по-ниски спрямо останалите европейски държави, но пък частните разходи са твърде високи, много по-високи, да, отколкото в други.
Колко по-ниски са спрямо европейските държави? Деси Николова отговори точно с цифри.
Два пъти, да.
Наполовина, два пъти.
Но и доплащането е два
пъти. Но не получаваме в нито едно здравно заведение, дори не добре работещо, наполовина медицинска услуга. Тоест, ние като здравна система, аз давам въпрос, макар и малко езуитски, даваме ли повече, отколкото получаваме, или даваме точно толкова, за колкото ни се плаща с публични
като
разходи?
Като събереме публичните и частните разходи, даваме толкова, колкото дават и на другите места, само че там доплащането е много по-малко. И всъщност това генерира недоволството тук, че ти веднъж се осигуряваш, веднъж даваш на ръка и накрая получаваш нещо като услуга, от чието качество не си доволен или изобщо не я получаваш.
Ще си позволя следния въпрос.
Да, Мартина, много добре го обобщи, защото доцент Тонев, да, само да добавя, има едни примери с така наречените дарения за болници. Това е изнудване на хората.
Да, но стигаме до контрола.
Стигаме до контрола.
Само един последен въпрос да кажа, че ако плащайки ниска вноска, която трябва да бъде увеличена, и това ще доведе автоматично до недоволство у пациента, което е абсолютно моторен факт, и карайки го да доплаща много, т.е. да компенсира тази ниска вноска в последствие, което отново кара пациента да бъде недоволен, всъщност, кое е решението, задавам въпрос, кое е решението на задачата, в която пациента да
лична
остане доволен?
Лична здравна вноска, доцент Тонев, да, и всеки си избира пакет.
Тогава, да, доплащането е в рамките на между 2 и 5% от цялата стойност. Когато стигнем до 50%, ние вече не можем да кажем, че имаме солидарен модел. Ние имаме хибриден модел.
Може би
ние трябва да започнем един от проблемите в нашето общество и в здравния сектор. И тук до някъде медиите имат своята тежест, да не казвам под друга дума, е да казваме нещата с правилните термини. Ние говорим през цялото време за солидарен модел. Той много отдавна не е такъв.
Проблемът е, ние имаме ли гаранция, че ако увеличим здравната осигуровка и повече пари за здравеопазване се хаче, ще получим по-качествена услуга?
Контрола.
Хората не вярват. Аз лично за себе си също нямам отговор. Вярвам ли, че ако ми увеличат здравната осигуровка и увеличим разходите за здравеопазване, ще получа по-качествена услуга?
Вярваш ли, че Агенцията по медицински надзор работи така, че да защити правата на пациента? Аз не.
Аз бих била доволна, ако си имам индивидуална партида, по която си внасям и не 8%, ами 16%. Да си внасям и да знам, че
няма перфектна система.
В момента, в който ми се наложи, да, нека се ползват тези пари солидарно, но в момента, в който на мене ми се наложи, аз да мога да ги ползвам.
И ти няма да доплащаш.
И отново говорим за хибриден модел, в който е хубавото от едната система и хубавото от другата система са събрани. Това е еднорога или това е философския камък на всяка една система. За съжаление, ни се налага да правим избори между различни системи.
Само не били в допълнение към Надето да кажа, че все пак има заболявания, за които не всеки може винаги сам да си извади от джоба, за да ги лекува. И, нали, точно тук е място на солидарния модел да гарантира именно това, че когато си уязвим и ти се налага скъпоструващо лечение, системата
разсъждавайки,
ще го покрие.
Разсъждавайки в тези взаимно изключващи се колони, ако мога да кажа, ние стигнахме до идеята, че хем не можем да увеличим здравната осигуровка, защото не е политически коректно, пък и не е коректно прямо обществото. Аз говоря за себе си като представител на определено общество.
Не, нямате ли смелостта, ако смятате, че това е правилното решение, да го предложите?
Не е политически правилно в такава размирна, фрагментирана обстановка да се говори.
Много време се отлага, винаги се казва, не е времето.
Ама никой няма смелостта.
Не говорим за смелост, говорим за правилност на решение, защото ако в един такъв момент се отнеме нещо, което е натрупано, натрупано с идеята за реформа, това няма да бъде оценено правилно. Още повече тази реформа ние ще можем да оценим ефекта и много напред във времето.
Доцент Донев, веднага... Така ще се стоим в това безвремие и веднага... нерешаване на проблеми винаги. Никой няма да се осмели да намери решение.
Ако имах възможност да завърша изречението, може би щяхте да получите отговор на въпроса, който зададахте. И се опитваме да намерим решение в сегашното дадено, т.е. в сегашните суми, които се събират, които не са малко. Бюджетът на здравната каса всяка година нараства с между 10 и 15%. Вече е над 6 милиарда. Ние имаме идеи, които да ни помогнат да направим тези реформи в сегашната сума пари, която е събрана, без това да налага увеличаване на здравната вноска. За това не предлагаме увеличаване на здравната вноска. Защото имаме готови решения, които при сегашните събрани суми да могат да подобрят качеството на предлагане, като трансформират разходите. Ние смятаме, че наследените разходи в нашата здравна система много често стигат или са допирателни до това да издържаме определени структури. Тоест ние плащаме здравни осигуровки, за да издържаме някаква болница, която някъде трябва да работи по начин, по който работи от последните 40 години.
Мисля, че Марти имаше страхотна дописка при нея, точно посветена на нуждата от много болници. Има ли или я няма?
Само обаче казахте преди малко, че не смятате за нужно
да затваряме. Смятаме обаче за нужно да трансформираме болници.
Защо имаме здравен туризъм в България?
Защото имаме системна липса на доверие изобщо към държавната структура и към институциите. Политиците са част от проблема, защото дълго време не са успели да дадат своя кредит на доверие. Истината е, че политика разполага с един единствен капитал и той се нарича доверие. В нашата политическа система мнозинството политици отдавна са изчерпали капитала си на доверие и трябва да отстъпят място на нови лица, които с нов капитал да опитат да възстановят доверието в институциите. Ние се опитваме с стари политици да правим нова политическа система, обречена на неуспех. За мен е едно такова действие.
Може би трябва да спрат да се прикриват разни неща и да бъде така с едни директори на лечебни заведения ще бъдем по-твърди, с други ще бъдем по-меки, някои ще ги погалим по главата и ще им кажем опрощават ти се, пък на други няма да им се опрости нищо. Всъщност този двоен стандарт, който виждаме в лечебните заведения, то при държавните
лечебни... Наложен от държавата.
Да, в държавните лечебни заведения е един от проблемите за кризата на доверие. Не може големи болници, областни болници, да твърдат, че няма друг начин, няма как да увеличат заплатите на специалистите, че няма как който иска да работи при тях да работи, които искат повече да си ходят, да пунктират, че имат структури.
Предстои които... да се публикува точно една такава статия, извинявай, Надя, че те прекъсвам, отново за заплатите. Въпроси на вашия колега доцент Пандов. Аз самата също имам такива въпроси и се съдим по здой с голяма част от 10-те държавни болници, които получават най-големи приходи от здравноосигурителната каса. Нека да групирам отговорите. Да, отговор да. Първи. Ние не можем да дадем 2000 на лекари, 1500 лева на сестра, въпреки че даваме тройно и четворно по-големи от заплатите, минималните работни заплати, на които ги осигуряваме. Средната е 5 пъти по-голяма. Защото ще фалираме. Отговор втори. Ние сме търговско дружество. Парите, които получаваме от здравната каса, не са публични. Ние можем да правим каквото си искаме. Оставете ни на мира. Защо ни питате, защо не сме увеличили заплатите? Ще си ги осигуряваме на колкото си искаме. Трети отговор. Ние вече ги увеличихме, защото минималната работна заплата е 780 от 1 януари. Четвърти отговор. Ние ги увеличихме не толкова колкото трябва, защото ние сме областна болница и трябваше да теглим кредит, който да платим за 3 години. На нас държавата не ни помогна. Тогава, когато бяхме на ръба на фалита, говоря за УМБАЛ Пловдив. Всички знаем нейното състояние и знаем, че тя за 3 години излезе. И оттам нататък до какво стигаме? Стигаме до една тема, която през последните 2 години беше отворена от служебните правителства и от последното редовно. И това е темата за феодализацията в здравния сектор. Там, където държавата управлява 65 болници, държавата, която е най-големия собственик на болници, държавата, която е автора на правилата, по които работят болниците, държавата, която е контролния орган на начина, по който работят болниците, и пак стигаме до отговора на Надето, който е: ние с едната ръка галим част от болничните олигарси, част от болничните феодали, които потискат хората, и то ги потискат по един много лесен начин. С заплатите. С това да ги държат на мизерни пари,
с ДМС-то.
С това да им определят ДМС, когато и каквото си поискат. И с това да имаме жалката ситуация, в която хора с висше образование, защото такива са лекарите и специалистите по медицински грижи всички, да трябва да работят на 2-3 места, за да могат да водят достоен живот.
Каква е причината и извода, госпожо Николова?
Аз мисля, че всички тук сме убедени, би било жалко, че върха пациента... това нещо стига до политическите партии, до върха на държавата. Но какво се получи с болница Лозенец? Тогава, когато цял свят заговори и започнаха чуждите медии да пишат за нелегалните канали за трансплантация.
Те, някой да сте чули... знаем.
Да,
очакваме
и доколкото
резултати.
Си спомняте, документите, които бяха изпратени от Министерство на здравеопазването, се наложи да се дублират, защото нито ДАНС, нито ГДБОП имаха тези документи. Изведнъж се оказа, че те са изпарили като преписка. Какво се получи, когато с обаждане на министъра на здравеопазването един виш държавен чиновник предреди за трансплантация още 3 или 4 души в тежко състояние?
Да. Беше скандално.
Беше уволнен точно директора на агенцията по трансплантации в
така
този момент.
Така и не разбрахме защо беше уволнен. Точно така. Не разбрахме какво се случи с златните кранчета в Лозенец, но това, което видяхме през края на миналата година, е реставрация от последното служебно правителство на всички порочни модели, които се случиха по времето на ГЕРБ. Начало с коледните подаръци, точно за болница Лозенец. За какво говорим?
Колеги, малко повече по отношение, беше хубава темата, с която започнахме подкаста, реалното остойностяване на лекарския труд, защото и това е една от причините за напрежение в системата, освен всички тези неща, които Деси Николова сподели пък за самите болници.
За мен реално остойностяване няма, защото, както и Деси спомена, под натиска на наречете ги феодалите или лобито, което вече веднъж си е издействало да получава привилегировано големите възнаграждения, големите отчисления от клинични пътеки и така нататък. Сега нормално е да не си пуска кокала и всячески с зъби и ногти да се противопоставя на абсолютно всеки опит на властта да промени този баланс, намалявайки ножицата във възнагражденията и това, което се опитаха да направят редовното правителство за намаляване на тази ножица, също беше посрещнато с обжалвания, съдебни дела, защото искат да продължат да си работят така, мнозинството да работят на ниски основни възнаграждения и да им се хвърлят подаяния, евентуално.
Според зависи.
Да, или според заслугите към ръководството, или според заслугите към печалбите на лечебното заведение. И така се налива в мелницата на този порочен модел.
Госпожа Ненова.
А кой как налива? Да. Извинявай, не да че те да прекъсвам. Кой как налива? Кой назначава тези директори? Аз ли? Назначава ги Министерство на здравеопазването. Защо тези директори не биват сменени моментално?
Поред мен големия проблем при остойностяването идва от различните желания на работещите в системата. От една страна имаме система, в която парите следват пациента. Тоест, там където има повече пациенти, там където лекарите са по-добри, трябва да получават съответно и повече пари. Но това е заложено в системата ни като темел. Това, че не се спазва, е отделен въпрос. Но от друга страна имаме едни хора, пак работещи в системата, които желаят да се върне едно заплащане от миналото, т.е. имаме едни твърди заплати за определен брой работно време и когато ни свърши работното време, няма да си мръднем пръста за повече работа. Тук има един конфликт вътрешен при работещите в здравоопазването, в здравния сектор. По-скоро в болнична помощ. Не? При другите, при специалистите и при личните лекари няма този конфликт. Когато се поиска една висока основна заплата, има специалисти в болнична помощ, имам предвид и медицински сестри и лекари, които казват, мене това ме устройва и аз повече няма да работя за повече пари. Не? Стигат ми. Има други пък, които казват, не, мене не ми стига, не е въпросът в парите, аз искам да се развивам. И освен заплащането, опираме и до другия въпрос, какво става с развитието на лекарите? Как един млад специалист може с тези пари, които получава, и нито държавата, нито болницата да му плаща, той да се развива и той вади от джоба си да ходи на курсове в чужбина, в България. Да. И някак си трябва да има определени пера, според мен, за стимулиране на
специалисти, които искат да се развиват, но това да е ясно регламентирано.
Това беше споменато няколко пъти в подкаста, да има един фонд за тези специализанти, да им се заплаща достойно. Защото за момента болницата им плаща тази специализация, когато са по държавна поръчка.
Да,
обаче,
да,
и ги
изцежда.
И ги изцежда.
Един допълнителен въпрос. Съществуват болници, които за да работиш в тях подписваш трудов договор за основна заплата близка до минималната на страната. Реално, в един момент може да се окаже, че получаваш точно тази заплата поради различни причини.
Да, болнични.
Болнични отпуска.
Това система, която може да изгражда качество и устойчивост на модела ли?
Не, категорично.
И значи остава обратното. Високи основни заплати. Когато обществото позволява коментар по въпроса, в смисъл, че е възможно та голяма хубава лъска болница, високи основни заплати, някъде другаде да е възможно да има и ниски основни заплати, тази бинарност на този въпрос не позволява системата да направи решително следващата крачка, при която да се каже, няма да имаме лекари и медицински сестри, които да работят на по-малко от тази сума. По този начин няма да задаваме въпроса защо нямаме млади лекари. А това нещо ще се саморазреши от
само себе. Защо го направихме в образователната сфера? Защо повишихме заплатите на учителите? Независимо от това кой колко е добър или колко е лош. Говорим не за милиони, говорим за 2000 лева по дяволите.
Никой не задава въпроса дали лошите учители ще обучават лошо учениците при тези постигнати минимални
заплати. Още повече, че там са регламентирани нивата на различни учители, колко минимум трябва да взема това, което се прави с опит
не
да стане.
Не е възможно касиерка със средно образование в хипермаркет да започва с 1750 лева основна заплата.
Може, защото няма желаещи. Между другото, тук пазарната икономика определя.
Въпросът,
така е с шофьорите на градския транспорт. Никой не иска да го работи.
Въпросът, който ви задавам.
Е да има държавна политика, която да каже, добре, имаме пазарен принцип, но ние не може да си позволим лекарите да получават заплата под тази на човек, който е.
Защото е опасно за живота на хората.
Да, разбира се,
да работят на три места и да се преуморяват.
Без сериозна реформа, която не може да стане от днес за утре, не може да стане между две служебни правителства, това е въпрос на обществен фокус и обществен натиск. Ако зададем достатъчно пъти въпроса, има ли такива болници, какви са, защо са, какви са причините в тези болници да има служители, които основната им заплата да е близка до минималната за страната, тези болнични директори ще трябва да отговарят на тези въпроси.
Тук малко опираме до достъпа до информация, защото тази информация, има ли такива болници, в кои болници се случва това нещо,
се получава трудно.
Се получава по възможно най-трудния начин и обикновено за много заден период.
Това ми е последният въпрос. Мястото на медиите във връзката общество здравеопазване. Къде журналистите здравните срещат затруднения да получат точната информация? Откъде и в кои сфери изобщо нямаме тази информация?
Институции, точно за това говорим. Говорим за една стена, да си спомняте Изпълнителната агенция по медицински надзор, кога е дала
аутчет.
Би трябвало да бъде публичен на сайта, но...
Добре, какво е направил инспектората на здравноосигурителната каса? Слава Богу, този отчет се приема от парламента и можем да го прочетем след една година.
Ние не знаем и вътрешен одит на Министерството на здравеопазването какво открива.
Техният инспекторат точно какво прави. В крайна сметка, стената е толкова плътна, чиновниците до такава степен са успели да сътворят един вътрешен имунитет, че който и да дойде на власт, в един момент той бива провален, ако някой му се довери. Ето пример. Миналата седмица върнахте здравната стратегия. Какво ще се случи на авторите на здравната стратегия в министерство, което е ясно, че не са двамата министри, нито Сербезова, нито Меджидиев. Няма значение какво. Това не е писано от тях. Може би не е и четено от тях, защото не биха допуснали такава глупост при средна интелигентност от тяхна страна. Но какво ще се случи с тия чиновници?
Ако се опитам да ви отговоря точно и конкретно, ще напишат
нова.
За трети път или за пети път здравна стратегия, може би с подобен резултат.
Госпожо Ванкова, темата по отношение на медии, достъп до информация, институции, според вас, къде куца?
Аз абсолютно съм съгласна с това, което каза Деси. Наистина имаме цели структури, които на практика ние нямаме достъп до това какво са свършили. Или ако са свършили нещо, то е с много съмнителен характер и качество, така че това е проблем. Иначе разбира се, че ролята на медиите трябва да е там, където има проблем, да го индикират, да го поставят в фокуса на вниманието, да се дебатира. Но според мен липсва честния разговор. твърде много завуалирано се говори, твърде много клиширано и някакси честния разговор за здравеопазването ми се струва много нужен.
Не ти ли се струва, че последните няколко години всъщност цялостно нивото на журналистиката не е толкова добро, колкото ни се иска?
В този момент, в който се намираме сега, съм с колеги, които безкрайно много уважавам. Колеги, към които реферирам, чета техните материали и безкрайно много уважавам, така че не ми се иска да правя това заключение. Всеки се старае в медията, в която работи, да покаже възможно най-доброто и да не предава смисъла на нашата професия. Но тъй като си говорихме за това колко струва цената на медицинска услуга или на лекарския труд, ми се струва важно наистина да можем да дадем отговор на въпроса кой. Има полза от това да нямаме отговор на въпроса колко струва. Каква е крайната цена на тази услуга или на положения труд? Кой стои за това да нямаме отговор на този въпрос?
Мога да ви отговоря, ако приема този въпрос отправен към мен. В нашата страна за краткия ми политически живот се убедих, че първо, няма нищо случайно и второ, на края на хранителната верига обикновено стоят политици.
Тоест, вие какво ми казвате? Че отговора на въпроса...
Или политически системи, или политически партии. Искам да кажа, че народа на нашата страна държи всички инструменти, с които да влияе върху съдбата си и те се наричат гласуване на избори. Инструментариум е наличен. Наша всеобща работа е да говорим за този инструментариум. Много ми хареса във вашето изказване това, че има хора, да не казвам думата политици, които могат да назовават нещата с правилните термини, с правилните неща и да не се крият зад клишета. Търсете такива хора, давайте им възможност да говорят, подчертавайте, че за разлика от други хора, те са назовали нещо както трябва и това е част от общия процес, за да бъдем полезни на обществото.
Мартина Бузукова.
Така, ние трудностите, с които се сблъскваме всеки ден в получаването на информация, ще продължим. Къде повече, къде по-малко. Бих обърнала внимание на това, че като журналисти трябва повече да се фокусираме върху търсене на решения на системните проблеми. Да, частните казуси, съдбите на отделни хора са много интересни, предизвикват емоции и вълнения сред аудиторията, но ние трябва да извличаме от тях системните проблеми и да търсиме тяхното решаване. И за тяхното решаване тук искам, нали, да кажа и за ролята на пациентите, защото за тях не стана много дума в разговора.
Да, имахме такъв въпрос.
Пациентите трябва задължително да участват в оценяването на качеството на медицинските услуги, защото в крайна сметка парите, които се разпределят в тази система, идват от всички нас.
Хубаво е да има думата пациентите, но един уважаван от мен е лекар, каза: добър лекар за всеки пациент е този, който му е помогнал. Същия лекар може да бъде ужасен за този, на когото не успява да помогне. В този смисъл, как пациента би могъл да направи
преценка? Все пак има обективни критерии, по които може да се оценява качеството. Няма да измисляме топлата вода.
Да. Ако пациент е способен да бъде обективен в конкретния момент...
Въпрос, как му се задава въпроса по
така
какви критерии?
Така, че пациента винаги гледа субективно, защото става въпрос за неговата лична кауза и за неговия личен проблем. А когато трябва да оценим някой как ни е свършил работа за нашия проблем, ние винаги сме субективни, т.е. гледаме през личната си призма. Може би по-скоро чрез възможности на някакъв по-масов или по-социален метод за събиране на информация. Това може да влезе в ролята на оценка на лекарите, но имайте в предвид, че много често резултатите на един лекар са функция на това колко на време сме потърсили помощ.
Аз не кратко... казвам да оценяват лекарите. Казах да оценяват качеството на медицинските услуги.
Според където... записани правила,
да, според
а не
записани
според
правила,
субективното виждане.
Как е бил престоя им в болницата. Тук и въпрос с подобрените битови условия, защото това се таксува да те настанят в стая с подобрени битови условия. Ако е не подобрени, мазилката да ти пада лекари, на главата.
Ако двама лекари работят в два кабинета, един се привеждат планови пациенти, които са записани за месец напред, а в другия са спешни пациенти, които идват днес с болка в корема. Как смятате, че ще бъде оценена работата в тези два кабинета?
Различно. Аз не приемам тезата, че не можем да намерим обективен механизъм за оценка на услугата, която получаваме, било тя и медицинска.
Обективността,
разбира се, така че...
Обективността ще дойде, ако много хора, които ни им се налага да преценят дадена ситуация през личната си призма, дадат някаква оценка. Аз това го подкрепям, там нямам никакво противоречие.
Със сигурност другия свят, различен от източния, са намерили правилна формула за обективна оценка и ние можем да поне да изследваме модели, които да приложим
да.
Тук.
И да обсъждаме, в това няма нищо лошо.
В крайна сметка, потребителите са пациентите и Марти е права, че те трябва да имат думата за това, доколко са доволни или не от дадена услуга.
Важна е нашата работа и в сферата на информацията и да завърша и аз с това. Преди да пристъпим по-нататък към всякакви реформи, ние наистина трябва да имаме много ясен анализ, правилно или неправилно се харчат нашите пари от здравни вноски.
Да.
И публичните средства, и доплащанията, за какво качество, за какво ниво на услуга и така нататък. В противен случай винаги ще си останем с мисълта, че ние можем да пушим толкова колкото повече, даже отколкото плащаме за болнична помощ и да си мислим, че средния преглед при лични лекар трябва да остане 12 лева. Ими не трябва да остане.
Много ви благодаря, колеги. Доцент Тонев, много ви благодаря като ко-водещ. Ще участвате ли пак?
Разбира се, много интересна и зарежаща е тази роля и с удоволствие ще очаквам следваща ваша покана.
Научихте и нови неща и вие. Гости в този епизод бяха Десислава Николова, Мартина Бузукова, Мария Банкова, Полина Тодорова, Алеша Шаламанов, Десислава Пеева, Силвия Николова и Надежда Ненова. Благодаря ви.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.